Մարև ձեզ, եթերի ումազատությունն է, խոսափողի մոտարում են Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 28-ն է, ազգային ժողովը լրամշակում է քրեական օրենսգիրքը և առաջարկում է առավել խիստ պատիժ ընտրությունների օրինական կարգը խախտելու համար։ Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանի համոզմամբ համանախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո հարկ է լուրջ աշխատանք անել կրթական ասպարեզում։ Մինչդեռ թուրքերը քննադատում են ամերիկացիներին և պատասխան քայլեր են ծրագրում։ Ռուս-ամերիկյան լարվածությունը շարունակվում է։ Սոցիալական թեմաներ՝ դրամ, դոլար, գնաճ, կորոնավիրուս, շատերը չեն շտապում պատվաստվել, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Բաքվի ոստիկանությունն այսօր ցրել է Ռուսաստանի դեսպանատան առջև կազմակերպված բողոքի ակցիան, որի մասնակիցները պահանջում են դուրս բերել Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումները ցույցի կազմակերպիչների պնդմամբ ռուսաստանցի զինվորականների ներկայությունը Ղարաբաղում վտանգում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը։ Ժնևում մեկնարկել են Կիպրոսի խնդրին նվիրված ոչ պաշտոնական բանակցությունները, որոնց կղզու հունական և թուրքական հատվածների ղեկավարներից բացի մասնակցում են նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն ու երեք պետությունների Հունաստանի, Թուրքիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները։ Բանակցությունների նպատակն է պարզել, արդյոք կողմերի մոտ գոյություն ունեն ընդհանուր մոտեցումներ, որոնք կարող են թույլ տալ տեսանելի ապագայում հասնել Կիպրոսի խնդրի հարատև լուծմանը, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մամուլի խոսնակը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն այսօր առաջին անգամ մեկնաբանել է հանգստանորին հրապարակված սկանդալային ձայնագրությունը, որում ինքը քննադատում է երկրի ուժային կառույցների ներկայացուցիչներին դիվանագետների աշխատանքին միջամտել համար։ Ես պարզապես հանդես եմ գալիս իշխանության ռազմական և դիվանագիտական թևերի միջև հարաբերությունների խելամիտ հստակեցման օգտին, Ինստագրամում արված գրառման մեջ նշել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկել է իր և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը կազմակերպել Վատիկանում։ Այս մասին Ուկրաինայի ղեկավարը հայտարարել է իտալական Ռեպուբլիկա թերթում այսօր հրապարակված հարցազրույցում։ Վատիկանի դիվանագիտական աղբյուրները, սակայն, նշել են, որ Զելենսկու այս հայտարարությունը իրենց հետ որևէ կերպ համաձայնեցված չէ։ Մոսկվան ևս Վատիկանում հանդիպում անցկացնելու հրավեր չի ստացել, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 808-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 13 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ նույն աղբյուրի իրականացվել է 4807 թեստավորում, դրական է եղել պատասխանների 16%։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 8 շաբաթ անց ձայնի իրավունք ունեցող քաղաքացիները կընտրեն նոր ազգային ժողով։ Նախընտրական արշավը դեռ պաշտոնապես չի մեկնարկել, բայց հաշվի առնելով վարչապետի Սյունիքյան այցի օրը տեղի ունեցած միջադեպերը, ընդդիմության և իշխող ուժի լիդերների դիրքորոշումները, կարելի է ենթադրել, որ հունիսի 20-ին անդոր և խաղաղություն գուցե չլինի։ Պատգամավորները առաջարկում են ավելի խիստ պատիժ ընտրությունների բնականոն և օրինական կարգը խախտելու համար։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխանությունները նախատեսում են նախընտրական խարոշչությունը խոչընդոտելու համար ավելի խիստ պատասխանատվություն սահմանել։ Խորհրդարանում այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկվեց և 79 կողմ 2 դեմ ձայներով ընդունվեց քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքներում փոփոխությունների և լրացումների փաթեթը։ Առաջարկվող փոփոխությունների փաթեթի հեղինակ իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանը ընդգծեց. Սա առաջարկներից մեկն է, իսկ ընդհանուր առմամբ օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ փորձ է արվում նախև առաջ կանխել խախտումները։ Իսկ խախտելու դեպքում պատիժը ավելի խիստ կլինի, քան նախատեսում է գործող օրենքը։
Մինչև հեղափոխություն ընտրությունների ժամանակ հիշում ենք մեր ընտրությունների դեպքերից, երբ որ ինչ-որ խմբեր փորձում էին ընդդիմության ունենալ 100 արշավը խոչընդոտեին, հետո մնում էին անպատիժ, որտեղ այս նորմը չկար։ Դիմություն, ընդդիմություն, որը մեկ եթե փորձի 100 արշավը խոչընդոտել, ինքը պիտի ենթարկվի քրական պատասխանատվության։
Քրական օրենսգրքում փոփոխություններից մեկով էլ առաջարկվում է պատասխանատվություն նախատեսել բոլոր այն դեպքերի համար, երբ ընտրական գործընթացի խոչընդոտման արդյունքում տեղամասում քվեարկության արդյունքները անվաբեր են ճանաչվում։ Ըստ իշխանական падգամավորի ներկայիս քրական օրենսգրքում բացեր կա նաև ընտրակաշարքի մասով։
Եթե անձը ասում է, որ ես ընդհանրապես ընտրակաշարքա բաժան, բայց ասում եմ ընդհանրապես կապ չունեմ որևէ քաղաքական ուժի հետ, փորձում ասենք այդ թաքցնումը, ու ասում եմ դեպքում որ կապ ունեմ, այդ դեպքում ինքը ես այդ հոդվացի տիրույթից դուրս է գտնվում։ Դամա այս լրացումը նրա համար է, որ ցանկացած ոք, ով որ ընտրությունների նշանակումից հետո կփորձի ընտրակաշարք բաժանել, ինքը ենթարկվի քրական պատասխանատվության։ Այո,
իշխանությունում վստահ են այս կարգավորումները էական ազդեցություն կունենան առաջիկա արտահերտ ընտրությունների վրա։ Մինչդեռ որևէ կուսակցությունում չընդգրկված ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը կասկածի տակ է դնում օրենսդրական այս փաթեթը, շեշտելով. «Իմ քայլը ոչինչ չարեց, որպեսզի նախկին իշխանությունը», պատգամավորի խոսքով, «այսօր օրակարգ չթելադրի»։
Մենք հիմա այսպես խելոք նստել մտածում ենք, էլ ինչ անենք, որ Քոչայանին ու դրա մյուս դավաճան գործակիցներին ու հանցակիցներին թույլ չտանք, որ ընտրությունների վրա կարողանան հնարավորինս քիչ ազդեցություն գործել։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ այս փոփոխություններով մեզ հաջողվելու է հիմնարար լուծումներ գտնել ընտրական պրոցեսը ազատ, արդար և թափանցիկ, ինչպես դուք էիք նշում, անցկացնել։
Այս տարվա ապրիլ 24-ին չափազանց կարևոր, կարելի է ասել տեկտոնիկ տեղաշարժ է արձանագրվել մոլորակի ամենահզոր տերության ղեկավարի կողմից ջենոսայդ եզրույթի կիրառումը ստեղծում է միանգամայն նոր իրավիճակ։ Ինչ քայլեր են հնարավոր առաջիկայում, Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձումների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանի համոզմամբ պետք է իրականացնել լուրջ կրթական ծրագրեր։ Բացի այդ, Ջո Բայդենը կարևոր սահման է հատել, ուրեմն շատ երկրների լիդերներ տեսանելի ապագայում կարող են հետևել նրա օրինակին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արևմտյան աշխարհի առաջնորդի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կդյուրացնի ողջ աշխարհում, հատկապես արևմտյան ժողովրդավարություններում եղեռնի փաստի ճանաչումը։ Ազատության այդ զրույցում ասաց ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբբիստական ազդեցիկ կառույցներից մեկի Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։
Absolutely. As a matter of fact, we expect both the UK and Israel and other countries to quickly recognize the Armenian genocide.
Անշուշտ ԱՄՆ նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո ցեղասպանության փաստի համաշխարհային ճանաչումն ավելի դյուրին կլինի։ Սպասում ենք, որ մեզ Բրիտանիան, Իսրայելը, ինչպես նաև այլ երկրներ արագորեն կճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Կարդացի Միացյալ Նահանգներում գործող հրեական ամենահին լոբբիստական խմբերից մեկի Ամերիկայի հրեական կոմիտեի ղեկավար Դեվիդ Հարիսի հոդվածը, ուր կոչ է արվում Իսրայելին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Վստահ եմ, Իսրայելը չի ցանկանում լինել վերջին երկրներից մեկը, որը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
I'm sure Israel does not want to be one of the last countries in the world to recognize someone else's genocide.
Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման ֆոնին Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանը նախորդ օրերին վերստին հայտարարեց, թե Անկարան պատրաստ է նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, մասնավորապես ապրիլի 24-ին նամակ հղելով Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանին Էրդողանը վստահեցրեց. Թուրքիան ձգտում է բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ մեջբերեմ փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։
The diplomacy that takes place.
Սա թուրքական դիվանագիտության մի մասն է։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որևէ երկիր ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը կամ մոտ է ճանաչմանը, տեսնում ենք, որ Թուրքիան պատրաստակամություն է հայտնում խոսել Հայաստանի հետ։ Հայաստանը պետք է հարաբերություններ ունենա Թուրքիայի հետ, սակայն այդ հարաբերությունները պետք է հիմնվեն ճշմարտության վրա, որը նշանակում է, Թուրքիան պետք է ճանաչի, որ հայոց ցեղասպանությունը եղել եւ այդ հողի վրա երկու երկրները ժողովուրդներ անցնեն հարաբերությունների ձևավորման ճանապարով։ Չեք կարող ապրել ստի հետ, չասել ձեր իսկ ժողովրդին ճշմարտությունը։ Կարող ենք հարաբերություններ ունենալ, բայց դրանք ի վերջո կհանգեն ցեղասպանության ճանաչման հարցին։
Ամ Անկարայում թերևս գիտակցում էին, որ մի օր ի վերջո դա պետք է տեղի ունենար։ Ամեն կեր փորձում էին ազդել, սպառնում էին, սիրաշահում։ Թուրքամետ լոբբին տասնամյակներ շարունակ մեծ ջանքեր է գործադրել Վաշինգտոնի կողմից ճանաչումը կանխելու համար, բայց այլևս նոր կացություն է։ Զայրացած թուրքերը պատասխան քայլեր են ծրագրում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի խորհրդարանը դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ԱՄՆ-ի նախագահի որոշումը, այն համարելով անհիմն։ Խորհրդարանի ընդունած բանաձևը այսօր հրապարակվել է Թուրքիայի պաշտոնական տեղեկագրում։ Ապրիլի 27-ին տեղի ունեցած քվեարկությունում բանաձևին դեմ են քվեարկել Քրդամետ համարվող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության խմբակցությունը, մյուս կուսակցությունների իշխանամետ, ընդդիմադիր ազգայնական խմբակցությունները կողմ են քվեարկել։ Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովը խստորեն դատապարտում և մերժում է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի 2021 թվականի ապրիլի 24-ի հայտարարությունը 1915 թվականի իրադարձությունների մասին, որը հիմնված է հայկական լոբի պնդումների վրա։ Դրանք անհիմն են, որևէ նշանակություն չունեն, բացի պատմական փաստերի խաթարումից, նշված է Թուրքիայի խորհրդարանում ընդունված հայտարարությունում։ Հայտարարությունը Ջո Բայդենին հորդորում է հետ կանգնել և թույլ տալ, որ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի։ Ազգայնականների առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին խորհրդարանում ասել է, թե Միացյալ Նահանգների հետ Թուրքիայի հարաբերությունները պատմական խաչմերուկում են։ Նա ասել է, թե Ջո Բայդենի հայտարարությունից հետո Թուրքիան առաջին հերթին պետք է ակտիվացնի ռուսական հակաօդային պաշտպանության S-400 հրթիռային համակարգերը և ԱՄՆ-ից հետ պահանջի F-35 կործանիչների համար վճարված գումարները։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայտարարությանը նախորդել էին երկրի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանի արտգործնախարարի, պաշտպանության նախարարի նույնաբովան դակարդականքները մերժել, հերքել, դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ԱՄՆ-ի նախագահի որոշումը։ Նաև բողոքի ակցիաներ են անցկացվել Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան, Ստամբուլում հիպատոսության շենքերի դիմաց։ Թուրքերը բողոքի ցույց են անցկացրել նաև Ադանայի շրջանում Ինջիրլիքի ամերիկյան ավիաբազայի մոտ։ Այստեղ բողոքի ակցիայի մասնակիցները սպառնացել են, թե ամերիկացիներին թույլ չեն տա օգտվել ավիաբազայից։
Միջազգային ևս մեկ թեմա արևմուտքի հետ Ռուսաստանի սրված հարաբերությունների ենթատեքստում. Մոսկվան կազմում է ոչ բարյացակամ պետությունների մի ցանկ, որը հետայիսու հաշվի առնելու միջազգային ասպարեզում։ Այն դեռ չի հրապարակվել, բայց կարելի է ենթադրել, որ դրանում տեղ կգտնեն Միացյալ Նահանգները, մի շարք եվրոպական երկրներ, ինչպես նաև Ուկրաինան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին մեկնաբանությունների մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մեծ հարցազրույց է տվել Ռիա Նովոստի պետական գործակալությանը։ Պատերազմից հետո առաջին անգամ ռուսական ռադիոմիջոցին տված մեծ հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովին չեն հարցրել Ղարաբաղի և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի մասին։ Հարցազրույցում Լավրովը մեծամասամբ խոսել է ռուս-ամերիկյան հարաբերություններից և ուկրաինական ճգնաժամից։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը ռուս-ուկրաինական ճգնաժամից խոսելիս ընդգծել է, թե Մոսկվա կարծում է, որ երկու երկրների միջև պատերազմից կարելի է և պետք է խուսափել։
Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать.
Եթե դա կախված է մեզանից և Դոնբասից, որքանով մենք կարող ենք հասկանալ նրանց սկզբունքային մոտեցումները, ապա պատերազմից կարելի է և պետք է խուսափել, ասել է Լավրովը, հավելելով, թե չի կարող խոսել ուկրաինական կողմի և նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու փոխարեն, սակայն կարծում է, թե Զելենսկուն առաջին հերթին իր ռեյտինգն է հետաքրքրում։ Հիշեցնեմ, Դոնբասի բնակչության մի զգալի հատվածն այսօր ունի ռուսական անձնագիր։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները Դոնբասը հաճախ են համեմատում հարավային Նոսեթիայի և Աբխազիայի հետ և հաճախ հարց բարձրաձայնում, թե ինչու ստեղծված իրավիճակում, երբ Մոսկվան աջակցում է Ուկրաինայի կենտրոնական իշխանությունների դեմ պատերազմող Դոնբասի անջատողականներին, Մոսկվան չի շտապում ճանաչել այսպես կոչված Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունները։ Լավրովն այսօր Դմիտրի Կիսելովի նման հարցին պատասխանելիս ասել է, թե իրավիճակը նախ և առաջ տարբերվում է նրանով, որ Դոնբասի շուրջ գոյություն ունեն Մինսկի համաձայնագրեր, և Մոսկվան ակնկալում է, որ ի վերջո Զելենսկին և նրան աջակցող արևմուտքը կհետևեն այդ համաձայնագրերին։ համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորություններին։ Այսօր ի դեպ հայտի դարձավ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ու նախընտրական քարոզարշավի հիմնական լոզունգներից մեկը արևելքում պատերազմին վերջ տալն էր, հայտարարել է, թե պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ Վատիկանում։ Վերադառնամ սակայն Լավրովի հարցազրույցին, որի մեծ մասը նվիրված է ռուս-ամերիկյան և ընդհանրապես Ռուսաստան արևմուտք արճակատմանը։ Լավրովը ռուս-ամերիկյան այսօրվա հարաբերությունները համեմատել է սառը պատերազմի հետ, նշելով, թե այսօր իրավիճակը նույնիսկ ավելի բարդ է։
По крайней мере, напряжение было, конечно, очень серьезное.
Կարծում եմ, որ սառը պատերազմի ժամանակ լարվածությունը շատ լուրջ էր, բազմաթիվ անգամներ առաջացան ռիսկային ճգնաժամային իրավիճակներ, բայց կար փոխադարձ հարգանք։
Սոցիալական թեմաներ, գլոբալ տնտեսական դժվարություններ, համավարակ, վերջին պատուհաստնել անցյալ տարվա պատերազմը, այս բացասական գործոնները չէին կարող չանդրադառնալ ազգային տարադրամի փոխարժեքի և ապրանքների ու ծառայությունների գնի վրա, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ամիսներ շարունակ արժե զրկվելուց հետո վերջին շաբաթներին հայկական դրամը սկսել է արժևորվել. 3 հայաստանյան բանկերում ամերիկյան 1 դոլարն արժեր 522 դրամ, 3 շաբաթ առաջ դոլարի ամենացածր արժեքը 538.5 դրամ էր։ Դրամի կայունացման այս միտումը նկատվեց այն բանից հետո, երբ կենտրոնական բանկը հայտարարեց արտարժույթային շուկայում գործառություններ կիրականացնի։ Դրամն արժե զրկվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանների ղեկավարների հրադադարձին տարի մասին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո։ Տնտեսագետները բացատրեցին քաղաքացիներն իրենց խնայողությունները արտարժույթի, մասնավորապես դոլարի էին վերածում, ինչն էլ հանգեցրել էր դրամի արժեզրկմանը։ Ըստ մասնագետների, դրամի արժեզրկումը գնաճի պատճառներից մեկն է։ Փոխարժեքի զսպումը դրական է ազդելու գնաճի վրա, ազատության հետ զրույցում ասաց տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանը։
Բայց այդ մեխանիզմը փոխարժեքի ինքը որոշակի ժամանակային լագով է աշխատելու, այսինքն մենք մի քանի շաբաթ part here. Մի գուսենց մեկ ամիս անց նոր կարող ենք ստալ հստակ ազդեցությունը ապրանքների վրա։
Տնտեսագետն օրինակ է վերում ավելի էժան դոլարով գնումները, որոնք շուկայում ավելի ուշ կհայտնվեն։
Խոսքը նաև մսով ապրանքների մասին է խոսքը գնում, որը պարբերականությամբ են ներմուծում, հետևաբար այն էժան դոլարով ձեռբերած ապրանքները մենք մեր շուկայում մնալու ենք որոշակի շաբաթներ անց, և այդ ժամանակ կարող ենք սկալ այդ գների նվազումը։
Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո կենտրոնական բանկը արտարժույթի շուկայում գործառություններ իրականացնելու մասին հայտարարել է արդեն 4 անգամ։
Հայաստանում կարծես թե շատերը չեն շտապում պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Առաջիկայում Հայաստան կներգրվի չինական Sinovac ընկերության արտադրած կորոնավակ պատվաստանյութը։ Այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայան Սահակյանը։ Ըստ նրա, Covax հարթակի միջոցով Հայաստան կներգրվի ևս մի քանի տեսակի պատվաստանյութեր, թե որոնք ու ինչ տեղաչափով դեռ հստակ չէ։ Պաշտոնական տվյալներով մինչև այս պահը Հայաստանում արդեն պատվաստվել է 2044 քաղաքացի, նրանցից 597 արդեն ստացել են անհրաժեշտ երկրորդ տեղաչափը։
Բոլոր պատվաստվածների շրջանում առողջական որևէ լուրջ խնդիր չի գրանցվել, սպասվող ռեակցիաները, այն ինչ որ մենք սովորաբար ասում ենք, թեթևակի ջերմության բարձրացում, որոշակի տեղային ռեակցիաներ, ընդհանուր թուլություն, գրիպանման նշաններ, որոնք բոլորը կարճատև են և կարճ ժամանակամիջոցից հետո անցնում են։
Իսկ մինչև այսօր Հայաստան է ներգրվել 24,000 դեղաչափ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca տեսակի պատվաստանյութ, նախատեսված 12,000 քաղաքացու համար, և 2 խմբականակով էլ ռուսական Sputnik տեսակի պատվաստանյութ, սա էլ նախատեսված է 21,500 մարդու համար։ Տարածաշրջանում պատվաստումների պատկերն ըստ Սահակյանի հետևյալն է.
Թուրքիայում 13.2%-ն է բնակչության պատվաստել, Ռուսաստանի Դաշնություն 6.7%-ը, Իրանում 0.5%-ը, 18-ական, և Վրաստանում դարձել 0.5%-ը։
Մենք տարածաշրջանում ցածրության հիշող ենք պատվաստումների գծում։
Պետք է շեշտենք, որ ընդամենը 2 շաբաթն է մեր մոտ իրականացվում, և 2 շաբաթվա կտրվածքով մենք ունենք 2641 դեղաչափ պատվաստում, ասեմ, որ օրական կտրվածքով մենք աճել են գրանցում յուրաքանչյուր օր նախորդից որոշակի 4-5% ավել է պատվաստումները։
Կայանե Սահակյանն ասում է, որ Հայաստանում նկատվում է կորոնավիրուսի տարածման կայուն աճ։ Այսօրվա տվյալներով Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 808-ով, բուժվածներին 588-ով, գրանցվել է մահվան ևս 13 դեպք։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։